galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Waa galab isniina bisha Augustna waa shan sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo bogga voasomali.com. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Jacfar Kukay. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo maanta toogasho ku fulisay xubno ka tirsan Al-Shabaab,
qarandumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah, eedeysanayaasha waxaa lagu eedeeyey inay fuliyeen falalka soo socda 15-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys, waxaana ku geeriyooday marxuum maxamed xasan cabdi cawas.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. Mid aan anigu isku eedaynayaa waxay tahay wado badanoo anoo kalaa ilamida waanan u fasirin ama aanan maaragta dariiq aanan u falin ilmaheen aanu ku baraarujin dadka aanu wax u dirayn inay yihiin dad d n agooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku bixiyey in hoos loo dhigo calanka Mareykanka muddo 5 maalmood ah. Ujeedada tallaabadan ayaa ah si loogu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay 2 toogasho oo ka dhacday gobollada Texas iyo Ohio. Toogashooyinkan ayaa waxaa ku dhintay 29 qof. Saraakiisha ammaanka ee gobolka Texas ayaa sheegay inay dalban doonaan in xukun dil ah lagu fuliyo ninkii weerarka ka geystay magaalada El Paso ee gobolkaasi. Madaxweynaha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Isniin uu si ballaaran uga hadlo falalkan, inkastoo mar shalay su'aal laga weydiiyey uu ku sheegay dadka weerarka fuliyey dad maskaxda ka jiran.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Jarmalka Heiko Maas ayaa maanta oo Isniin xaqiijiyey in dalkiisu aanu ku biiri doonin howlgal dhinaca badda ah oo Mareykanku uu hogaaminayo, kaasoo laga fuliyo Marinka Hormuz. Wasiirku waxa uu intaa ku daray in Jarmalku uu door bidayo howlgal ay Yurub leedahay, hase yeeshee waxa uu xusay in howl noocaasi ah aanay fududaan doonin. Maas ayaa wariyayaasha u sheegay in xilligan ay Britain danaynayso inay ku biirto howlgalka Mareykanka, hase yeeshee innagu kuma biiri doona, ayuu yidhi. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay, waxaanu doonaynaa howlgal ay Yurub leedahay, waxaanu intaa ku daray in arrintaasi ay hadda miiska u saaran tahay, hase yeeshee ay waqti qaadan doonto in midowga Yurub lagu qanciyo inuu istaago howlgal noocan ah. Safaaradda Mareykanka ee Berlin ayaa sheegtay in Mareykanku uu ka dalbaday Jarmalka in uu ku biiro Faransa iyo Britain, isla markaana uu qayb ka noqdo howlgalka ilaalinta dhaqdhaqaaqa badmaaxa goosha Marinka Hormuz si looga hortago xadgudubka Iran. Jarmalka ayaa codsigaasi ku gacansayray.
Shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee Hong Kong maanta oo Isniin ah. Guud ahaan shaqaalihii ayaana saaka tegin goobahoodii shaqada, sidoo kale waxaa la hakiyey 200 oo duulimaad. Dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukuumadda ayaa xidhay wadooyinka iyo goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha uga horjoogsadaan inay tagaan goobahooda shaqada. Guddoomiyaha Hong Kong Carrie Lam, oo haysata taageerada xukuumadda dhexe ee Shiinaha, ayaa ku tilmaantay shaqo joojinta iyo dibadbaxyadaba kuwa curyaamiyey dhaqaalihii Hong Kong. Lam ayaa diiday inay iscasisho kadib markii ay dibadbaxayaashu ka dalbadeen inay xilka ka degto.
Iran hadda kadib iskama ah indhatiri doonto dembiyada ah dhinaca badda ah ee ka dhacaya gacanka, waxaa sidaasi maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi maalin un kadib markii Tehran ay qabatay markab laga leeyahay Ciraaq oo ay ku eedeysay inuu gudbinayay shidaal sharci darra. Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa markabkaasi iyo 7 shaqaale ah oo sarraa ka qabsaday gacanka Faris ee ku yaala waqooyiga Marinka Hormuz, sida ay sheegtay wasaaradda warbaahinta dowladda. talaabadaasi ayaa loo arkay mid ay Iran ku muujinayso awooddeeda xilli ay xiisad xoogan kala dhaxayso reer galbeedka xiisadaasi oo wasiirkeeda arrimaha dibadda Maxamed Jawaad Zarif ku eedeeyay inay hurinayaan mas'uuliyiinta Mareykanka Iran way cafin jirtay qaar ka mid ah dambiyada dhinaca badda ah ee ka dhacaya gacanka hase yeeshee mar dambe indhaha kama xiran doonto ayuu Zarif ku sheegay shir jaraa'id waxa uu cambaareeyay cunaqabateynta uu Mareykanku arbacadii kursi rogay isaga waxaanu sheegay in Washington ay xirtay albaabkii diblomaasiyadda ee heshiiskii nukliyeerka ee la gaaray sanadkii 2015 kaasoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka baxay sanadkii tagay in aad xayiraad saarto wasiir arrimaha dibadeed waxa ay ka dhigan tahay wada hadallada oo fashilmay ayuu yiri
marka la galbo raasan dhigistayaal kaad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA dowladda Soomaaliya ayaa laba nin ku toogatay magaalada Muqdisho maanta labadaas nin ayaa lagu helay in ay ka tirsanaayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla markaana ay ku lug lahaayeen weeraro isugu jira qaraxyo iyo khaarijiin oo lala beegsaday muwaadiniin iyo hay'ada Soomaaliyeed Ashur Usmaan Abukar oo 23 jir ah iyo Maxamed Cali Boorow oo 25 jir ah ayaa lagu toogtay dugsiga booliska Hassan Kaafi qoyste ayaa warbixinta arintan noo haya.
Fagaaraha dugsiga sare ee booliska magaalada Muqdisho ayaa saakay lagu toogtay laba dhalinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla markaana ay qaraxyo ka geysteen meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Raggan ka tirsan Al-Shabaab ee maanta la toogtay ayaa lagu kala magacaabayay Canshuur Cismaan Abukar iyo Maxamed Cali Boorow. Waxaana lala xiriirinayay inay ka dambeeyeen dilal qorshaysan oo Muqdisho loogu geystay dad isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan iyadoo falalka lagu eedeynayna ay ka mid ahaayeen inay ka dambeeyeen dilkii xamarweyne loogu geystay xogayihii ururka haweenka qaranka Canad Cabdullaahi Haashi iyo Axmed Jaamac Xirsi oo ahaa wiilkii gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gabale sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida Muumin Xuseen Cabdullaahi
Canshuur Cismaan Abukar Cumar Asad Ina Faadumo Aadan Cismaan 23 jir ah ku dhashay Shabeellaha Dhexe labo Maxamed Cali Boorow Aadan Cabdixakiin Ina Haawo Cawil Mursal 25 jir ah ku dhashay Bay kuwaas oo xafiiska xeerraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay dambiyada kala ah kamid noqosho urur hubaysan oo lid ku ah awoodaha qaranka qaran dumis dil bareer ah iyo xasuuq dad shacab ah eedeysanayaasha waxaa lagu eedeeyay inay fuliyeen falalka soo socda 15-kii bishii 8-aad 2017 waxay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen hal qoys waxaana ku geeriyooday marxuum Maxamed Xasan Cabdi Awad 2017-kii bishii 9-aad 2017 isgoyska Via Roma ee degmada Xamarweyne waxay mar kale ku weerareen gaari ay saarnaayeen labada marxuum ee kala ah 1 marxuumad Canab Cabdullaahi Haashi oo ahayd xogayihii guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed 2 marxuum Axmed Jaamac Xirsi weerarkaas oo sababay geerida labada marxuum
Muumin Xuseen ayaa sidoo kale sheegay in raggani ay ka dambeeyeen weerarro qaraxyo ah oo ka kala dhacay hotel Saxafi tiyaatarka qaranka iyo agaarka taalada daljirka Daasoon
9-kii bishii 11-aad 2018 waxay qayb ka ahaayeen weerarkii lagu qaaday hotel Saxafi weerarkaas oo ay ku geeriyoodeen 32 ruux 4 sidoo kale 22-kii bishii 12-aad 2018 waxay ahaayeen abaabulayaashii labadii qarax ee ka dhacay tiyaatarka qaranka iyo daljirka Daxsoon oo ay ku geeriyoodeen 72 ruux
20-kii bishii Maaj ee sanadkan ayay labadan eedeysanay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah balse 6-dii Abriil ee sanadkan ayay racfaan ka qaateen xukunkii hore waxaana mar kale maxkamadda sare ay ku xukuntay dil toogasho ah kaas oo maanta lagu fuliyay sida uu tilmaamayo ku-xigeenka xeeraaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida
taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii 3-aad 2019 waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah labada xukun sane ayaa xukunka maxkamadda Racfaan ka qaatay 6/4/2019 maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa mar kale dil toogasho ku xukuntay 4/5/2019 maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8/2019 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa VOA weeraro isxigay oo rasaas loo adeegsaday ayaa si wada ahaan ah loogu geystay dad ku sugnaa magaalooyinka Dayton ee gobolka Ohio iyo El Paso oo ku taala gobolka Texas labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ku dhintay isugeyn in ka badan 30 qof halka dadka ku dhaawacmayna ay 10 ku dhow yihiin Zahri Ciidla Nuur ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo diyaarisay
Goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Dayton ee gobolka Ohio ayaa nin dhalinyaro oo ku hubaysan qori kamid ku wadran dooriga u dhaca uu rasaas oo dadka qaaday dadkii goobtaasi ku sugnaa xilligii ay ka soo dareereeyeen ee meherada la xirayay Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State University ayaa iiga waramay khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo faahfaahinta ay laamaha amaanku ka bixiyeen ninka weerarka soo qaaday
magaalada Dayton oo u jirta ilaa 9 mile magaalada Columbus oo ay Soomaali badan ka kantahay ayaa waxa ka dhacay dil dad fara badan loo geystay ilaa 9 qof ay ku dhinteen ilaa iyo 12 qofna ay ku dhaawacmeen oo isbitaalada la dhigay arintaas waxa ka dambeeyay nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah oo cadaan ah oo lagu magacaabo Connor Betts lama garanayo sababta ku kaliftay in uu dadkaas waxyeeleeyo dilku wuxuu ka dhacay goob lagu caweeyo oo maqaayado iyo meelo lagu ciyaaro iyo waxa leh
inkastoo ay laanta dambi baarista Mareykanka FBI da iyo hay'adaha amaanka ee gobolka oo iskaashanaya ay wali ku hawlan yihiin xogaha la xiriira waxa ninkaasi ku dhiirigeliyay inuu weerarka geysto haddana wararku waxay sheegayaan inay la socotay walaashii oo isla weerarka ku dhimatay iyo qof kale oo ay booliisku gacanta ku dhigeen isagoo dhaawaca isla markaana su'aalo la weydiiyay waa kan mar kale Jibriil Maxamed
ilaa iminka faahfaahinta ay hay'adaha amaanku bixiyeen waxay sheegaysaa in isaga ninkan toogashada geystay iyo inaan walaashiya oo ka yarayd iyo qof kale oo isla socdeen inay isku gaari ku yimaadeen ay kala baxeen gabadhii walaashiisa ahayd ay ka mid noqotay dadkii uu toogtay markii dambe marka toogashada markay dhacayso wax badan ka hor ayuu soo galay meesha oo goobta uu sii joogay kadibna toogashadana dhacday gabadhii walaashiisa ahayd way dhimatay qofkii kale oo isla socdeen uu dhaawacmay laakiin macluumaad rasmi ah lama helin qofka dhaawacan oo la wareystay waxba inuusan ka ogeyn ayuu sheegay in toogashadani soo socotay oo hadduu ogaa uusan asagoo meesha ku sii nagaadeen
hanjabaadaha nacaybka ku salaysan oo dadka qaarkood ay ku diidan yihiin diin kuwo kale midab kuwo kalena ay ka soo horjeedaan dadka soo galootiga ayaa sanadahan ugu dambeeyay kor u sii kacayay dalka Mareykanka waxaana la rumaysan yahay in weerarada noocan ay qayb weyn ka yihiin caadifadaha iyo xaaladaha nafsiga ah ee ka dhasha nacaybka uu qofku u qabo dad kale isagoo filaya in qofku uu qabanayo hawl ay waajib tahay inuu sameeyo xataa haddii isaga ku naf waayayo amaba xabsi la geynayo Sabtidiina dhaaftay ayaa weerar sidan oo kale wadar ahaan loogu geystay dad ku sugnaa tukaanka weyn ee Walmart oo ku yaalay magaalada El Paso oo ka tirsan gobolka Texas. Ninka weerarkaasi geystay ayaa la sheegay inuu beegsanayay dadka ka yimid wadamada Latin America. Waa kan Jibriil Maxamed oo tilmaamay in falkaasi ahaa mid nacayb isir ku salaysan keenay.
Runtii taa ninka El Paso toogashada ka geystay arrintiisu way caddahay oo wuxuu soo saaray manifesto ama qoraal uu ku sheegayo sababta uu u geystay weerarka isagayna waa ballaxayaa oo uu isdiibay sabay leeyihiin dabcan wuxuu ku doodayaa arrimo madaxweynaha iyo dadka cadaanka ah ee isnaaybka ku jira ay runtii bunbuniyaan oo ah in dalkii la qabsaday in dadka mexicaanku ay dambiilayaan yihiin dadka latin america ka imanaya dad dalkii qaadanaya ay yihiin wuxuu soo qoray marka dadkaas oo kelmaduhu isticmaalay ay ka mid tahay invasion iyo balki in weerar lagu yahay inuu weerarka asaga iska caabiyayo oo uu nin isdifaacaya yahay oo dadka cadaanka ahaa iyo isirkood difaacaya ayuu soo qoray
weerarka Elbaase ka dhacay oo ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof in ka badan 26 kalena ay ku dhaawacmeen ayuu ka hadlay taliyaha guud ee booliska magaalada Greg Allen.
This point in time to a hate crime. The FBI will be looking into that.
Illa hadda waxaan ognahay filkaasi ha mid macayb ku saleysan. FBI da ayaa baaraysa xogaha dheeraadka. Balse anagu waxaan ku hawlanahay inay jiraan cid kale oo shirqoolkan ku weheliinaysay oo magaalada ku sugan. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa isaguna sheegay inay garab taagan yihiin dadkii dibanayaasha ahaa iyo qoysaskoodii ay masiibadu ku dhacday.
Because we are here to make clear that we stand united in support of this community.
Waxaanu halkan u joognaa inaanu xaqiijino sida aanu u doonayno in bulshadu u midowdo in la caawiyo dhibanayaasha. Waxaanu mahadcelinayaa dadkii ka agdhowaa meesha weerarku ka dhacay ee gacanta ku dhigay qofkii dadka laayay, kuwaasi oo shaqo fiican qabtay dadkiina u gurmaday. Weerarada noocan oo kale ayaa ku soo badanaya dalka Mareykanka. Waxaa hore si wadar ah dad badan loogu laayay goobo ay ka mid yihiin iskuullo, suuqyo laga dukaameysto, goobo lagu caweeyo, tiyaatarro lagu madadaasho iyo dad gooni gooni loo beegsaday.
Zahra Ciidla Nuur ayay taasi ahayd oo warbixintaasi noo diyaarisay.
Atarna ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Ilayska VO ee waxa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VO da. Gudahaan dadka Afrikaanka ah ee qurba joogta ah waxaa la sheegaa in lacag lagu qiyaaso inay ka badan tahay 300 bilyan oo doolarka Mareykanka ah ay sanadkii u diraan wadamadooda. 2 milyan oo Soomaalida qurbaha ku noola ayaa lacagta ay Soomaaliya u diraan sanadkii iyana lagu qiyaasaa 1.3 bilyan oo doolar. Lacagahaasna waxay u diraan eheladooda iyo saaxiibadood si ay uga caawiyaan masaariifta nolosha, waxbarashada, caafimaadka iyo xitaa inay ku bilaabaan ganacsiyo yaryar. Lacagaha ay Soomaalida qurbaha ku dirto xawaaladaha ayaa ka badan marka la isu geeyo lacagta deeqaha gargaarka ah iyo kuwa maalgashiga. Haddaba waxaa cabsi ay la soo diristay waalidiinta qurbaha ee lacagaha dira oo aaminsan in caruurtooda halkan ku kora ama ku dhasha ay sii xajin doonaan dhaqanka lacagta kaalmada ah ee ay u diraan eheladooda marka jiilka waalidiinta ay meesha ka baxaan. Cabdulilaah Baalinguur oo ah madaxa xarunta xawaalada ka ah ee gobolka Virginia duleedka Washington ayaa weydiiyey celcelis ahaan da'da Soomaalida dirta lacagaha xawaaladaha.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Calaad waa ku salaamay mahadsanid for your interview. Average ka hadaan kuu sheego dadka wax dira waa adigu un 35-40 wixii ka sarreeya. Wax maaragtay 40 jir oo ka yar waa beerele marmar ama qof waalid u soo dhiibto yiraahda lacagta iga gaarsii xawaaladda Baalinguur maahe si kale iyaga kuma yimaadaan. Marka averageka ay weydiiso wuxuu u badan yahay 40 jir iyo wixii ka sarreeya.
Marka waxaan aragnay dad badan oo qurbaha ku nool, waalid baa tahay halkan baad ilmo ku korisay muddo badan baad joogtay, ma jiraa cabsi ma jirtaa ah marka jiilkiinii iyo kuwii idin ku xigay ee kuwa 40 jirada sheegaysa markay meesha ka baxaan caruurtii aad dhasheen in diritaankii ama lacagtii waalidkii ehelkii loo diri jiray ay go'do oo ay diri waayaan?
Wallaahi taas aad bay ma aragtay u yartahay in la filo inay wax diri doonaan siday waalidkood, sababta waxa waaye caruurta halkan ku dhalatay ama kuwa iyagoo yaryar la keenay wax connection oo ay leeyihiin dadkii ka soo tageen badanaa ma jiraan.
Aba Cabdirasaaq Caanageel waxa uu ka mid yahay waalidiinta qurbaha ilmaha ku korsada. Waxa uu ku nool yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxaan weydiiyey haddii ay jirto cabsi ay ka qabaan in caruurtooda ay gooyaan xiriirka hadda jiilkiisu la leeyihiin ehelkii iyo waddankii.
Sheeko walba horta gurigaagay ka bilaabataa intaadan u gudbin jaaliyad iyo community. Waxa weeye kuwii anagu aan dhalay ayaa waxaan ku eri markay arkeen anoo mar walba wax diraaya bil walba ee waxay yidhaahdaan aab may shaqaystaan dadkaas. Marka jawaabtaasu marna waxaan is ilaahdaa dembigeeda adaa leh su-aashaas ilmuhu ay weydiiyeen, marna waxa weeye waynan garashadoodii iyo caqligoodii gaarino uma aynan bislaanin. Mid aan anigu isku eedaynayaa waxay tahay wado badan oo anoo kalaa ilamida waanan u fasirin ama aanan maaragtay dariiq aanan u falin ilmaheenna aanu ku baraarujinno. Dadka aanu wax u dirayna inay yihiin dad DNA-gooda wato oo kasoo jeeda oo aabahood waqtii sii dhalay ama la dhashay.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wuxuu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Amerika ee baraha bulshada ka wacyigeliya Soomaalida. Waana aabba caruur leh. Waxaa weydiiyey isla su'aasha aan weydiiyey aabba Cabdirasaaq Caanageel.
Sidaas way jirtaa. Waxaa qayb ka mid ah waxa weeye waddanka aan joognay wadamada galbeedka. Inta badan waxaa la yidhaahdaa waa wadamo muxuu ahaa qofku uu keliya nool yahay ama qofku keliya isku xisaabtamo oo qofku cid kale badanaad ugu xisaabtamin. Ilmuhu marka taasay ku qorayaan, taasay la saanqaadayaan, taasu marka waxay abuureysaa inuu ilmuhu ka go'o ama uusan xidhiir la samaynin waalidkii isaga dhalay ilmihii, yacni qaraabadiisii, awyaalkii, ayayaalkii, abtiyaalkii, adeerkadii, oo uusan maaragtay xidhiir badan la samaynin. Haddii xataa xidhiir uu la sameeyo iska noqoto xidhiir yaroo kooban oo ah muxuu qaraabaan nahay, laakiin tanaan inagu isku tiirsannahay inaysan aad u aqoonin. Marka arrintaasu xaqiiqatan walwal jiro weeye. War armay ilmuhu ka go'an bulshadoodii, armay ilmuhu ay dareemi waayaan mas-uuliyaddan aniga iyo dadka aan dareemayno waa wax jirta xaqiiqatan aan ka walwalayno weeye.
Ayaan Yuusuf iyana waa hooyo ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Waxay u ololeysaa xuquuqda haweenka iyo caruurta ee Soomaalida qurbaha.
Waa waqti keliya oo ilmaha ay ku maqlaayeen oo maskaxdooda waxaa gelin kartid haddee maskaxdooda staq ku noqotaan ama ka baxdo. Marka annaga Soomaali haddana waxyaabo badan waxaa jiro aad nooga hoos baxay. Waxaan waa fududaysanay waddankaana waddankeena ma ahayn, laakiin you're right, hadda haddana la bilaabin at least oo education la siinin waa laga yaabaa mid inay ku jiraan couple of them oo Ilaahay ka baqaayo maasha Allah ah oo laga yaabaa inay naxariista hooyadood ay u qabaan ay u sameeyaan.
Ayaan ayaa qabta in hooyooyinka Soomaaliyeed ee qurbaha ay yihiin kuwa ugu habboon ee ubadkooda u jeexi kara dariiq aysan uga habaabin xiriirka ay waalidiintu la leeyihiin ehelkoodii waddanka.
Waxaa arkaysaa hooyo retire qaadato oo ilmaheedu ku dhex jirto, retirekeeda dhan way jirtaa, shil idama soo galo $100 ay ahaato, inta kale waa iga markaasaada ilmahaagu muu macnaysa ha waa ogyihiin gudaan haddii ogyihiin, sababtoo beri markaad qoorta laabatid si ay ayaa u qaataan lacagtan weydo isa dowlada iska leh, laakiin ayaga se u qabtaan waxay u awoodi karaan ay u diraan qof alla qofkay rabaan haday siiyaan, xataa magaalada xataa qof qaboon oo kula nool oo dhibaateysan oo aadadka dhinta hooyo skiin oo dhibaateysanaas hadday cunugaasiya sadaqeystaan maalmaha iida maalmaha ayaga laftigood waxa waaye sadaqe utaa waxaa leeyaa waa kugu soo noqonaysaa gurigaaga. Ilmaha la fahamsiiyo sababta lacagta loo diraay, waxay meesha ku socoto, sadaqada kasoo galayso, waxaa kaloo xataa u sheegi kartaa caruurtaada hadday lacagtaas diraan bari $100 markaa jirta waxaa laga yaabaa Ilaahay inuu loo boqol oo kale kusoo geliyo, ama waxaa laga yaabaa in overtime shaqo lagu soo hooyay sababtoo sadaqadaa baxsata madaxeeda iyo waxyaabihii kugu soo socdeen Ilaah kaaga celi. Wax uun caruurta maaragta fiican uusa caruurtaana aaday u maaragtay qalbi jilicsan yihiin, wax uun haddaa fahamsiisid waa kaa yeelaa intalada.
Inkastoo caruurta Soomaalida ee qurbaha ay u badan yihiin kuwa xiriirkooda iyo aqoonta dalkooda hooyo iyo ehelkoodu ay liidato, haddana waxaan la defiri karin inay jiraan caruur qurbaha ku dhashay ama ku koray oo xilliyada abaaraha iyo dhibaatooyinka ay Soomaaliya ka dhacaan internetka deeqo ku ururiya. Sucaada Shaaciye waxa waalidkeedu ay Maraykanka keeneen iyadoo aad u yar sanadii 1992 markii Soomaaliya ay burburtay. Hadda waxay ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxay aaminsan tahay in caruurtu aysan ahayn kuwa gooya xiriirka ehelka iyo waddankooda ee ay waalidiintu yihiin kuwa aan sida saxda ah ugu dadaalin.
Dadka horta isku mid ma aha waalidka ku xiran tahay. Waxay waalidku ku xiran tahay, for example, aniga markaa Maraykan imaanayo 7 sano Soomaaliya markay intii la soo qaxay iyo markii la isku daray markaa Maraykan imaaday, inta yacni caqli aan yeesho meeshaanan joogay, haddana waxa waaye dadku qof ugu badan oo ama lacag ehelkeeda u dirta ama Soomaali lacag u arursaaxay.
Waxaa kaa caawiyay farta?
Waxaa iga caawiyay waalidiinta Soomaalida ku xiranta. Waxaan ku leeyahay waalidku markuu ku dhex jiro communitygiisa, ilmihii ay ka mid yihiin communitygi, masaajidkii ilmuhu ku xiran yihiin, ilmihii waxay arkayaan dadkoodii inay ka maqan yihiin masaajidda intaaba laga sheegaa, iskiiniya dhiban wax ku dira ajiraa ka helaysaan, marka tarbiyadu waxay ka imaataa waxa weey community insight inuu qof ku shiro hooyooyin badan oo waxa jira waalidiin badan oo kala cararay oo meelaha la degay ilmahoodii oo amerikaan iska noqdeen oo soomaaligi ka dhumay oo ilmihii marka ayan aqliyan iyo maskaxiyan iyo ayaga jirkankooda dhanba waxay aaminsan yihiin soomaali ay yani asal ahaan ay yihiin laakiin amerikaan yihiin individual wadankan waxa qof walba shaqsi kastaba waxa waa nafsis inuu meel kusoo saaraan oo tababare ilmihii marka waxaa kala dhacaysa fikraddaas ah waxbaro yaas naroshi fiyuda sanayso laakiin ilmaha markay community ku dhex qoraan masaajidii ku dhex qoraan dadkii ku dhex qoraan waalidiintii la joogaan dariskii la joogaan ehel ku dhexiran yihiin waxa waa way ka warqabayaan way arkayaan wado inuu ka maqan yahay way dareemayaan jacaylka waalid uu qabo ayaa ku abuurma iyagaba
xarunta xawaaladda ka ee gobolka Virginia ayaan kula kulmay aabba soomaaliyeed oo lacag ka diraya balse aan u weydiiyo raygiisa walaal magacaagu saddexdan sheeg
Bashiir Ibrahim Sagal
Bashiir waxaad taagan tahay meel xawaalad oo lacag ka diraysa dabcan soomaali badan oo qurbaha ku noolna sidan bay lacag u diraan dalkii u diraan ehelkoodii u diraan waalidka halkan taagan ee wax diraya ee lacagaha diraya carruurta halka ku dhalaan ama qurbaha ku dhalaan sidaan oo kale ma aaminsan tahay lacag u diri doonaan
taas waxay ku xidhan doontaa ilmuhu guriga uu ku dhashay sidii loogu la koriyo haddii ilmaha aan reerkii uuna ku xidhnayn waxay u badnaanaysaa inuu wax la dirayn
waxaan kula talin lahayd markaa waalidiinta
waxaan kula talin lahaa waalidiinta inay ku xidhaan ilmahooda dadkii ay ka yimaadeen si ay dhaqanka ugu xidhaadaan una ogaadaan ay daryeelka reerka saasaan aad u aaminsanay anugu
aabba cabdi ilaah maalin guur oo xarunta ka ah ee Virginia madax ka ah iyo hooyo ayaan yuusuf oo toronto ku nool ayaa labaduba qaba in caruurta qurbaha ku koraa ay dhaga nagul yihiin laakiin waalidku ay ka gaabiyeen inay dhagahaasi talooyinka wanaagsan ee ay u baahan yihiin ay ku shubaan
waxaan u nisbeynayaa waalidka ama hooyada ama aabbaha markay wax diraayaan waxba uma sheegaan ama kuma gubaabiyaan ama waalidi baan aadayaa marka they don't know meesha u socoto hooyo ama aabbo lacagtan baa la diraayaa marka dad yar oo aad u yar baa maaragtay caruurtooda sababta u diraayaan lacagta iyo qofka u diraayaan waxa uu yahay iyo sida qaraabanimada ah u sheega laakiin boqolkiiba 85 waxay u baran yihiin xawaaladi baan aaday waa diraayo wiilka ama gabadha iyagana oo halkan ku dhashay ama ku koray they don't care iyo hooyo xagga xawaaladii ba aaday aabba xawaaladii buu aaday waa unbes
marka maxaa kula talin lahayd marka waalidiinta
waalidiinta waxaan kula talin lahaa ilmaha in maaragtay shilinka daalarka la diraayo loo sheego sababta loo diraayo iyo connectionka ka dhexeeya qofka loo diraayo saaxiibtinimay noqon kartaa qaraabay noqon kartaa waalid kale noqon karaa in la ogeysiiyo lala tashado aabba hooyo boqol baan diraaya maxay kula tahay yaa loo diraaya uu su-aal baa imaanaysa taasaa marka ku beeraysa maaragtay cunugii yaraa in uu isna yiraahdo bal tallaabooyinkii aabbihii hooyo ku dayo cunugii wuxuu ogaanayaa waxaan aabbihii hooyadii ee wadaan samafalka ah berri samafalkana aad bay u yaqaaneen haddii loo micnay waa qaadanhayaan
waxaa laga yaabaa caruurta qaarkood wadanka inayn aadin caruura wadanka aado soo aragta dhigtiyar faaska caruurna ma ay aadin dada abortunit u hel inay wadanku noqdaan ee ilmahooda soo tusaan dadna ma u helin hooyooyinka markaa waxaa waajib ku ah cunugi inuu ku bilaabo asagoo yar oo tiraahdo bil kasta lacagtaasaan diraa ilmaha no problem ilmahan aaday ku dhageysanayan ku fiican yihiin inaad risiti oo tiraahdo waxaa rabaa laga sigaan aan ka tagaayo inaad maaragtay sii wadid haddaa aniga dhinto waa kas haddaa aniga noolahana anaa iibanaya laakiin once awhile waxaan jeclahaan lahaa inaad wax isiisaan aan ku sadaqeyso hooyaday ama aabahay ama ankalkay ama adeerkay ama familkay xagga joogaan oo dhibaataysan famil badan baa leenahay familkana xaggana waxaa waa shaqo ma taalo dhaqaalena ma yaalo qofkii dhaqaala hoos keliya unbaa noolaan naro laakiin lacagta badanaa micnaha waxay naga soo gashaa dibadda dadka dibadda keeno ee u keento gruuf micnaha inta xawlaad oo wadanka ku jirto hal lacagay diraan ay tiraado intaanay diraan intaanay sameeyaan intaasna waxaa loo diraa dhaqaalaha iyo wadanka iyo dadka masaakiiniinta wadankaas joogaan aan dhaqaalaha haysanin wadankeyga 30 sano dagaal ku jiro hooyoy waa la rafaadsan yahay inta wadanka joogtana waa silicsan yihiin inta wadanka soo carartana nolosha aaday ugu qasmar expensive ugu tahay dibadahan iyo meelahan ay joogaan micnaha ay caruurtii wax u sheegto اما دردارن ايه كتوكتو هده هويل دردارن كتين وحيابها نغا هوس بحي كميتها ايدن وحوايه وي اذكتها عروسان ودن كان جوغ سيخو حسوستان
وقدن بينتي الشيخ عبد الرحمن شريف اياه والدين تقربها اوهي تلوين كسوس عضا
مركز كوباد وحان اسلاحي ودن مدلان شيغي سان شاقيني قفتو ستير صدهورتا ان لا براوا مهم ان سوكرا صون هذا ان لا براوا مهم اسلا حقا كالاتو wadamada laftooda waxay leeyihiin qaab wanaagsan oo ilmihi dalka laga bari karo malba waxaan xusuustaa idaacada NPR ta waxaan ka dhageystay arin la yaab leh inba markaa wuxuu waxaan dhaalay ilmaha wuxuu weed walba waxaan siiyaa $1 ayaan siiyaa marka $1 markaan siiyo halka dollar 4 baan u qaybiyaa buuri oo 4 kuwaadar baan galay 4 baan u qaybiyaa marka waxaan ilaahdaa buuri hal kuwaadar ama 25 senti ama 25 biri adigu meel muxuu hadhigo oo saving kays dhigo shan iyo labaatan maxaa berina waa inaad sadaqaysato oo aad cid ku kaalmayso waa laba shan iyo labaatan berin waa inaad wax ku soo gadato nacnac iyo xajiye waxay u geyso ku soo gada adigu shan iyo labaatan ka berin ee ku soo hadhayna sidaad adigu doontay yaal marka fiiri ninkaasi ilmihiisa wuxuu barayaa inta halka dollar uu ku baray koo in wax la kaydso wax la dhigto laba in bini aadamka la caawiyo oo la kaalmeeyo saddex in go'aan la qaato iyo sida Joyce-ka loo qaato oo markuu 25 bini aad wax rabta ku sameeyso in wuxuu ahaa go'aanka iyo go'aan qaadashada uu baro inaguna taasoon waliba u diibayneyno oo oranayno ilmihii inaan barno shaqayso wax dhigo qayb ka mid ah wuxuu ahaa kaalmo iyo waxaad ku kaalmaysaa ehelka iyo qaraabada xataa danta guud ee bulshada aad ku nooshahay tii aan ka soo jeedna wax ku celi tusaale ahaan waxyaabaha waddanka caanka ka ah waxa weeye markay dhacdo musiibo oo kale arrintii Haiti oo kaleeto ilmaha waxaa la baraa iskuulada dhigtaan caadi ah wax loo ururiyo markay dhacdo hurricane ama ay dhacdo muxuu ahaa duufaano iyo dabaylo waxaa la baraa in lacag la ururiyo markii ay dhacdo muxuu ahaa sidii xabadi ka dhacday shalay oo kaleeto albaaso Texas waxaa la baraa in dhig la bixiyo la baraa waddanka marka qayb ka mid ah inaga inaan ku dhiiri gelinay inaga waliba islaamka iyo diinteena ka soo galeyna inuu qofku qayb ka mid ah bulshada noqdo wax ku celiyo inay horta tahay mas'uuliyad saaran xagga kalena inuu aan dareensiino inagu maanta waxaan haysanaa faa'iido inaga baahi ma qabno waan fiicannahay laakiin meeshii anigu ka soo jeeday haddaan aabihii ama hooyadu itiraa aan ka soo jeeday ee ahayd muxuu ahaa aan ka nimid ee Afrika ayeeye iyo awowe iyo abti iyo adeer iyo xabaryar iyo eedda iyo qaraabo kale maadaar iyo kaasani saasay u yaqaaniin oo waxa jira aan wax aad u haysato aan haysanin marka in aan bini aadamnahan u caawino qaraab ahaan u caawino diinteena qabta dhaqankeena qaba insaanka wanaagsan ama qofka bini aadamka sax wax laga filayo weeye taasu marka iyadu waa qayb kale weey waxaan sidaahay oo muhiima ilmaha la isku dayo in Afrika dib loo geeyo oo waddanko waddankii maxaa waadkood ka yimid dib loogu celiyo oo mararka qaar waxa laga yaabaa tagida uu tagayo uu soo arkayo muxuu ahaa ehelkii iyo qaraabadii uu soo arkayo inay noloshiisa wax badal ka badasho hadduu yahay hadduu gabar yahayba
codkaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka waxa uu ugu dambeeyay barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan maanta ku soo qaadanay halista soo wajahaysa lacagaha ay waalidiintu qurbaha ka diraan marka jiilkoodu meesha ka baxo oo ay taladu u harto caruur halkan ku dhashay ama ku koray barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta ka baxay idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga waan idinla socodsiiyo anigoo Maxamed Cumar Xasana intaa ayaan ku dhaafayaa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cumar Xasan oo inoo soo siinay barnaamijkaasi ilayska VOA halka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnad waxa inoo haya Seynab Abuqar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubanta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dhibaatooyinka iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo waxaa dooda ay gala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf
wallaahi arrinta caqabadaha amniga waa arrin hadda way dhaaftay khadka caadi rir leenka gashay taa hadda wixii ugu dambeeyay afraad ka bishan jiray ka dhacay gobolka Banaadir xasuuq heerka ugu dambeeyay ah oo madaxdi gobolka oo gudoomiyaha gobolka uu hormuud ugu yahay oo 5 milyan qof madax u ah oo ku dhintay gudoomiyaha degmooyinka ilaa hadda baaritaan sax ah oo cidii sababta lahayd cidii ka dambeysay cidii fududeysay cidii mas'uuliyad iyo cid loo ciqaabay hadda ma hayno dawladuna noo sheegay waqti iyo xil ay ku daba jirto iyo xil la soo bandhigay tana dadku waxay tuhun waxay qabaan horeba waxa dhacsatay gudi leeyahay baaritaanada oo dabagal sameeyay haddana meel ay ku dambeeyay ciqaabna ma jirto arrintaas oo dhan tuhun bay abuureysaa haddaan waxaan xal loo helin waarana oo dhibaatada sii soconaysaa la xisaabtan la'aan baa jirta hay'adda amniga iyo ciidda mas'uuliyadda qaadaysa haddaan ciddan mas'uuliyadda cid qaadan la helinna dhibta way sii soconaysaa oo cid loo ciqaabo oo lagaga harin oo lagaga harin saa lagaga gudmo xub
aad baa u mahadsanta maxamed cabdi yuusuf dib baan kugu soo laabanayaa nabadoon bedel jaamac xirsi
inna lillahi wa inna ilaahi raaji'un baa leeyahay dadkii dhintay ee qaraxa ku dhintay ee gudoomiyuhu ugu weynaa iyo wixii shacab ahaa iyo gudoomiyayaashii iyo kuwii ka horreeyayba ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo wax dhaawacaalaadaha noo cafiyo intaa kadib markaa lagu sheego bini'aadmi dadaal uu gala dadaalkii ugu badnaa ayay dowladdu gashay sababtaasna waa idiin sababaynayaayo 10,000 oo askari yaa inta la tababaray oo la hubeeyey oo la qalab la siiyey oo raashinkoodii iyo mushaarkoodii diyaar looga dhigay yaa isgoys walba oo magaalada Muqdisho ku yaala askari la taagay isgoys kastana dhagax baa lagu gooyay meeshaas dadaal intaa ka badan oo xukuumadu sameyn lahayd horta anigu ma garanayo intaa haddana inta la fashilinayaa ka badan oo la qabanayo oo la gubayo oo la qarxinayo ama la dilayo wax dhacayo oo ilaahay xukumadiisa ku dhacayo horta nin ma oofinayo ma celinayo taas midda ka soo koob waxa dhibka keenaya dadka shacabka ee degan gobolka Banaadir dad u bistin amniga inay ilaaliyaan maaha haddii guri walba askari la taago oo geed walba askari la taago haddaa shacabku la shaqaynayn waxba ma qaban kara waxa marka geliyay ayada isku isweydiin male ragga geliyay gobolka Banaadir qaraxa geliyay inay rag isku halayn qaban yihiin oo rag awood la yihiin meel kastaba ha ku gaadheen horta taa isweydiin male aleer kuna khilaaf maayo wiilka laakiin waxaan khilaafsanahay dowladdu amnigii faraxay kala baxday iyo amni ma qabato iyo amni ma sugayso taa waa ku khilaafsanahay
haddii aan dib ugu laabto maxamed cabdi yuusuf waad maqlaysaa nabadoon bedel jaamac wuxuu ku doodayaa in kaalintii bulshada looga baahnaa inay meesha ka maqanta adigu sidee baad u aragtaa doodiisa
maya kuma raacsaneeyaan bedel mas-uuliyaddii dowladda xamed aynu ka leexiyey oo dadka shacabka ee la doonayay ee dowladda wakiishay amnigooda inay mas-uuliyadda la qaado ay rabi la rabi in mas-uuliyadda dowladda ka la weexinayo madaxda sare iyo dadkii amniga loo xilsaartay inuu difaacayo taas waa nasiib darrada dalkeena kasta ka mid tahay inkastoo saaka doodaygu la jira aan fakirsa ku ixtiraamayo haddana arrinta anigu idama haboona in shacabka mas-uuliyaddii la saaray iyaga wakiilka lah ah wuxuu kaloo yidhi ciidanka 10,000 baa waddo walba waa la taagan hadda dadka aynu cadowgaynaa dowladda dagaalka kula jirto dad weerar ah oo muuqda oo abaabulan organization maaha waa dad intelligence iyo dad iyo u baahan iyo dad hay-adaha dowladda in la nadiifiyo sida tuhunka dadku ay qabaan ama xaqiiqda ah xasaasiga dowladda waa la dhexgala dad baa lagu sameystay oo dadkii shacabku baad mudan la ciqaabay ee dadka laakiin access ay u helaan dadka dhibaatada wada meesha rabaan inay gaari karaan hadda tusaaladan ku soo qaato dad 14 ka hor oo kale wafmeeyda baan dabayna soo aasno baawurti aan wadanay oo qof mas'uul ahaa inaan xabaaraha magaalada kabaxsan ku soo aasno kale dhibaatada aan ka marnay baawurti sidii markii sii socotay iyo markii soo gelisay dadkii meedka wadiyay aan waliba anaga aqoonsiga wadanay oo naga garanay oo report bixinay dhibaatada naga martay baan garan karaa aad aan soo weydiiyey su'aasha ah sababta qof qarax wada ugu soo gudbay anoo calaamadii meydka naga muuqda baan dhib ka gaadhnay oo aan heerna gaadhay meydkii aan dib u soo noqono meelo kale oo ku habboon aan ku aasan wadal la xiray waxa soo kordhinaysa mas'uul lacag qaali baa hoos u dhacay dhibaato dadka shacabkii aan waxaan aaminsanahay ama ku fikirkay ku talin lahaa dawladda fursada ka faa'iideysanaya in wadooyinka la furo shacabkana taageero laga raadsado xuriyadda darada amniga iyo dad raxsaabtan iyo dabagal baan jirin ciddii dhibaatada wadana meesha toonta tagaysaa baaritaankana hadda la sugayan oo kuwii horan bulamid yahay maxamed sakurin
nabadoon bedel waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu leeyahay la xisaabtan la'aan dhanka hay-adaha amniga ugu wacan in dhibaatooyinkay ka sii socdaan magaalada Muqdisho adiga hadalkiisa maxaad ka dhihi lahayd
horta in la xisaabtan la'aani jirto wiilka waa ku taageersana oo haddii la xisaabtamayo waxaan ma sii socdeen hase ahaatee dadku caalibu qeyb maaha waxaan dirirayaa ayna laynayaana waa dad inaga ah ma ahan dad meel kale ka yimid waa nin af soomaali kugula hadlaya diin kugula haysta masaajidka kugula tukanaya xafiiska kula tagaya kaara shaqeynaya way caalmu qayb ma yihiin in qofki shaqo loo abuuro oo Soomaaliga hay la dhaho fikirkaas intu gali laha shaqaha la siiyo shaqo markii la siiyo lagu aamino xafiiska dawladda oo ay xaq ka shaqeeyo kalana horta dib kale leeyahay waxa weeye marka Soomaali horta markii ugu horeysa isma haystay waa la isku haystaa ma heshiin la ewaan lagu heshiin cidii dalkan iyo dadkan qaadan lahayd yaan wali lagu heshiin odayba hadda ko reer miyaha oo xoolo laha ya gurigiisa asagoo socoto oo baqalintay iyo islaantii nabar raashinisi waxa xulaysiisay ta guriga wax ma yaala wiilki geela u weyna reerka u weyna biyo geela caara iga soo leeyna hali mayr maara markaas suu mid kale yiri warkaal reerka u dhaamisay awrtiba waa dibood waxa la dhaxlay odaygii inta qosleyba wuxuu yiri dunyadaydiina dad la'aan bay u baabaysa dadkaydiina dunyada la'aan bay u baabaya horta Soomaali saasaynuna dalkani dad la'aan bay u baabaya tan Muqdisho marka Muqdisho gobolada la mid maaha Muqdisho xaaladeeda marka Soomaali way isugu timi mid saxa iyo mid xun mid walaacsan iyo mid daacad ah lama kala yaqaan kiina shaqo la wada siiyo waxa weey marka dilka waxa mid damin lahayn raali kana midna aan diiday al askari hadduu wax dilo gobolku dhan waa kacaya hadii qarax kun qof dilana suuq lama laha maxaa kale marka qarax guriga lagu sameynaya maal soo sheego kaalinta shacabka maqan
haye maxamed abdi yusuf
ku raacsan saaxiibkay in arinta ah inuu shacabku doorkoodu maqan shacabku doorkoodu waa uu joogaa waana diyaar ciday xog siin haday damaanad qaad heeraan ciday xogta siinayaan oo dad nadiif ah yihiin bulshada waxay qabaan kalsoon darro ah xagga dawladda ah in ay damaanad u heeraan markay dhibta ay geystaan hay'adaha iyo madaxa sare waxaan ku la talinayaa fikirkayga waa caawin lahaa in hay'adaha amniga iyo sida meelo public information la keeno xogaha oo kale in la sameeyo dadkuna damaanad heeraan mas-uuliyiinta hay'adaha amniga dabagal lagu sameeyo oo ciidan shaqadeed ma qabatay sida loogu talagalay ma u shaqeynaysa waxbay ka gaabiyeen in dhulka la sameeyo marka wax dhacaan dadku waxa ugu badan ee dhibta laga tabanayo waa marka wax dhacaan adduunka wuxuu way dhacaan laakiin kadaba ka tagbiiday ka hortageena waan ku fashaan laakiin kadaba tagi waa hadana calan su'aal saaran tahay oo dadkii aan la soo bandhigay xogii dadku way qancelaan in kale qofka sababta prosesskaas wuxuu soo maray ciidaas aan suugada ciidaas lagu ciqaabay ciidaas waxa ka wadiyay kiis lagu ogeeyay laakiin wixii bartiga ku caasan qof walba hadana soo baynu aragnay oo madda dawladda waan uga garaabayaa dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira dalka xagga amniga dalkan waa lagu soo duulay noocyo badan buu leeyahay waxaas oo dawladda inay cadeyso ay tiraahdo anigu sabab ma awoodeyd waxaanu ka baxsan oo waan ognahay dhibaato waxa jira guriga isku xiran maafiya sida dawladda leh oo hay'ad ganacsata leh oo ururadan leh waxaanu dhawaa magacyo wax la adeegsado oo ku midoobay in dhibaatadan dantoodu gashay dhibaato socoto waddanka madaxdii laakiin waxaan rabaa inay yidhaahdaan dhibaatadan way naga tan weyn tahay taageero caalami ah codsato si shacabkan taarintooda ayan ka soo baxaan marka waa la helay xal waara bartiiba wali la taagan yahay hadii aan waxaas aan laga jawaabaha su'aal loo helin
waxaan siinayaa nabadoon badal jaamac
horta dawladda aad maqleysaan waa shacabka shacabka dhulka iska leh ninkan maanta xilka ayaa berri iska tegey ama amniga ka taliya ama madaxweynaha ahaado shacabka iska leh waxa soo haray hay-adaha amniga baaritaan in lagu sameeyo waa waajib in la bedelaa waa waajib waxay xun oo wax isbedel lagu sameeyo in ciddii mas-uuliyad darradan ka timid maxkamad la saaraana waa waajib taas waan ku raacsanahay inanka aad iyo aad baan ugu taageeraya dowladda waxaa soo haray baaritaanka baaritaanku marka marna degdeg waa lagu helaa marna waa raagaa kani mid degdeg ku fiican maaha xididdan badan buu gelayaan baaritaankan qaraxa gobolka balaadir meelo waaweyn buu geli doonaa in lagu degdega kan anigu raalli ka bihi iyo waxa ka socda Muqdisho aakhirkiisa ninkii noolaadana way ogaan doonaa meel buu salka dhigi doonaa taas waa taa baaritaanka horta saaha loo wado iyo lagu degdegay hay-adaha amnigana waxa laga bedelo waa leeyahay marka waxaan leeyahay anigu gobolka balaadir iyo siiba koonfur oo dhan kaalinta shacabku ha ka qaatay amniga sida Hargeysa iyo Garoowe iyo Boosaaso iyo looga shacabka degani oga qayb qaataan ya oo ay u ilaaliyaan qofka ay garanaynin shacabka markaaba taleefan diray ha uga qayb qaatay hadday garanay waayaan qofki marka la garto waa la siidi ha sheegeen laakiin dawladdu caalamul qayb ma ahan xukuumadda haddaa shacabku u soo indhihi uu ahan oo dhagihi u noqon ayagu waa dimidi dhagaha iyo indhuhu waa shacabka meeshaanu ka dhaga iyo indhaha aan ahayn waa shacab
amni darrada iyo qaraxyadu way ku soo laalaabteen magaalada Muqdisho caqabada ka jirta magaalada maxaa looga gudbi karaa maxamed cabdi yuusuf
hay-adaha amniga waxaa loo gudboon in si xal loo dhibaatadan muddo aan ugu dheeraato si loogu gudbo dawladdu doorkeeda qaadato oo tallaabooyin cadcad la qaado oo hay-adaha amniga la xoojiyo dad nadiifna loo dhibo la aamin karo ammaana iyo mas-uuliyad lagu yaqaan kulli hay-adaha amniga dadka jooga dhacaan su'aal baa saaranta badan marka wax dhacaan dadku si ay ugu qancaan oo ay kalsooni loo helo
وحو حاول دعان دتكم ماله وقدرت يقف كسر ودمل سعد سما دافع وحال ربع منك واحد دعان إن بارتان كسيس حلا صمي أطلعين لقاب عندنا الله عقاب تدخل كود كوين تد سياسة دتكم هري لو بسوا عنكرة لكن حسابا دولة دوين سدك دجا أمني أي واحد قبل شد
نبضون بدل جامع قدي جوسو كوبية قبل قبل الدوتر ما نسل شو قرنة عقاب دن تاجن محل لقى بحكرة أما لقى قد بكرة
قام ولد شرب وحكو جويا رأي الله شعبك يحكم الضوج عن تيس قبضان لو مدور لو سوتشست قبل كا بدك على وحكرة في عن إن هي أدى أبنجا تلعب دك دك على قاعد نين والبا وحي وكلها دنبجن وين لك يا عرطة نبكى لو حان كذا بحكرة من ما يستاش وخبر ولا بحصوش تقول جيدا نيك قول كل دين وحي صمير أضي والبا حصوش هذا شعبك حصوش هذا دولة لها قبض صومالي أنت ذاك لا تدري بكبيش لو عرفتها قبل وبدت كيس وحر أستجمس دت كهير مقدش فدي جه تكح دت كأيجريها ككلين يال يدت كأيجريها سين يال يدت كأي نبت قلين يال ها أقعدين إن ده هو يشيل أروح لا يا كهير مقدش وإن لا يشيل إن له هذيك اللي يدك أخذ دمان
حبنتي ضد الجابر نمانت أنت هاي نو جوكتو وحا ضد إجلا قيب جلي نبضون بدل جامع حرسو أو كم ده وحجرت ككل نو المجال ده مقدشو iyo maxamed abdi yusuf oo sidoo kale ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayuu maasantahay sayna babu karo in la soo jeedinayo doodaasi gaaban ka socotana walaanta Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ama barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa maxamuud masad
kulanti waxaanu wareegsan dhigisteyada maantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaad ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka wadanka Ingiriiska oo maalinta Jimcaha furmi doona asaati marka hore aan ku hormaro habeenkii xalay ahaa ee gigida Wembley Stadium kulanka xisaha badnaa ee dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Manchester City iyo Liverpool labadan kooxood oo xil ciyaareedkii soo dhamaaday horyaalka dalkaasi ku kala guuleystay 1-0 oo kaliya oo kooxda kubada cagta ee Manchester City ee koobka kaga qaaday kooxda Liverpool oo iyadu 97 dhibcood keensatay halka Manchester City ay 98 dhibcood koobka ku qaaday iyo marka la habeenkii xalay ahaa garoonka Wembley Stadium isku heertay koobka loo yaqaan Community Shield koobkaasi oo todobaadka hor furitaanka horyaalka dalkaasi la ciyaaro isla markaasina loo dhigo labada kooxood ee ku kala guuleysatay horyaalka dalka iyo koobka FA Cup maadaama xil ciyaareedkii laga soo dhaafay labada koobka kooxda kubada cagta ee Manchester City ku guuleysatay isla markaana Liverpool ay kaalinta labaad gashay horyaalka dalkaasi ayaa koobkan sidaa dastid labada kooxood isaga hor imaadeen waxay muujiyeen labada kooxood in awooddoodu wari ay tahay mid aad u sareysa inkastoo xidiga doora labada dhinac ay ka maqnaayeen haddana waxay soo bandhigeen weerar iyo weerar celis oo kooxda kubada cagta ee Liverpool waxay muujisay in aanay ka dhicin kooxda kubada cagta ee Manchester City ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 90 daqiiqo hal gool iyo hal qaybti hore Manchester City ayaa gool ka dhalisay qaybti dambana kooxda kubada cagta Liverpool ayaa soo bareejisay figoorayaa loo dhigay Manchester City ayaa koobka ku qaaday taasi oo muujinaysa awoodda maskaxeed ee kooxda kubada cagta Manchester City ay wali u leedahay hanashada koobka wadanka Ingiriiska hadaba waxa la isweydiinayaa labadan kooxood awooddooda marka la eego suuragal ma noqonaysa kooxda kubada cagta Manchester City ciyaareedka soo socda koobka in laga qaado kulankii xalise fariin caankaya ayaa laga dareemay arintaasi waliba guud ahaan horyaalka wadanka Ingiriiska waxa la falanqeynaya Cabdirisaaq Diyeeshe oo ku sugan magaalada Siyaar ee gobolka Washington oo alaab barnaamijka ciyaaraha la falanqeeya Cabdirisaaq adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaya bal iga waran inta aanan horyaalka guud ee wadanka Ingiriiska iyo kooxaha wadooda aanan galin kulankii habeenkii xalay ahaa aad daawatay labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City maxaa kaaga baxay
waa maasantahay mas'ad runtii hadii aan ku hormaro kulankii maanta dhexmaray kooxaha Manchester City iyo Liverpool sida kulankaba aan ka daawanay wuxuu u muuqday in wali labadan kooxood ay isku awood ka yihiin xagga qaab ciyaareedkii seasonkii la soo dhaafay waxaad moodaa markaad game-kii ay maanta ciyaareen aad dhan walba ka fiirisay in labada kooxood wali awooddoodii halkii ay ka sii wadaan oo aad dhihi kartaa mar kale waxay diyaar u yihiin diyaar garoon ay ugu jiraan in mar kale loolan adag ay ku soo bandhigaana xilli ciyaareedka cusub ee bilaabanayo weerar iyo weerar cilis ciyaar aad u qurux badan oo runtii biraha la iska garaacay ayaa dhihi karnaa way soo bandhigeen marka awood aad u weyn ayaa halkaasii ka soo muuqato oo sanadka dambe runtii loolan adag ayaa halkaasii ka dhici doonaya dhihi karnaa
sanadkan la soo dhaafay bixil ciladkii laga soo gudbay kooxda Manchester City sidii qayb koobka ku qaaday kooxaha wadanka Ingiriiska marka aad eegto lacagihii qarash gareeyeen iyo waliba ciyaartoyda ee keeneen Liverpool iyo Manchester City marka laga yimaado kooxdee baad isleedahay labadan kooxood sanadkan way ciriiri gali karaan
runtii waa horta su'aal aad u adag markaan saadaalino aan ka bixino saadaal hadii macnaha aan fiirino koox walba ciyaartooda ay haysato iyo diyaar garowga ay u gashay iyo awooddeeda iyo wixii sanadkii hore ay iska bedeshay weli waxaad moodaa Manchester City iyo Liverpool inay title challenger ay yihiin oo weli labadoodii aad moodo mar kale inay ku hardami doonaan inta badan siisa ka soo socdo kooxaha aan isdhihi karo way soo raaci doonaan waxay noqon doonaan kulli Chelsea iyo Arsenal haddii Liverpool iyo Manchester City aan u soo laabto saadaashiida waxaan isleeyahay haddii isla gaaraan geemka ugu dambeeya sidii hadda xil ciyaareedkii hore oo kaleenta markaan waxaa laga yaabaa in ay dhanka Liverpool ay u leecato oo ay Man City ay difaaca kari weyso horyaalka waayo Liverpool sanadkii hadda ayaa farci dilay looga qaaday hadii sanadkan marka ay gaarto xil ciyaareedka meesha ugu dambeeya waxaan isleeyahay nafta ay garab dhigi doonto oo laga mixsan doono marka Liverpool ayaan koowaad siin lahaa Manchester City labaad Chelsea saddexaad Arsenal iyo Manchester ayaa laga yaabaa aad inay isku qabsadaan kaalinta afraad oo xogaa aad moodaa in wali difaaca ay ka liitaan labada kooxoodba inkastoo Manchester hadda ay xoog saaraysay inay difaaciisu urursato balse waxaad moodaa wali balansigood inuu sidii la rabay uusan ahayn labadaas kooxood oo ah laba kooxood magac loo runtii aad Premier League looga qandariya balse waxaan isleeyahay haddii isqabtaano marka aad fiiriso xoogaa sida hadda Arsenal ay weerarka uu iskaga dhistay soo kaleento waxaad moodaa in wax yar oo aan aad u sii buurin inay Arsenal ku cariirsan doonto kaalinta afraad ayaan isleeyahay sidaas ayaan u qiimeyn lahaa
waa tahay Cabdirasaaq ugu dambeynta horyaalka waddanka Ingiriiska ee sharciyo badan ayaa sanadkan isbedelaya sharciyada ugu muhiimsan ee taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ay muhiim tahay inay la socdaan xil ciyaareedka 2019ka 2020ka iska bedelay waddanka Ingiriiska ee lagu dhaqay hadaa ii sheegto maxkamadda
runtii waa sharciyo aad loo wada filayay sanadadii ugu dambeeyay oo dhanba horyaalada kale ee qaarada Yurubna qaarkood laga hirgeliyay xilli hore lagana sugaayo xagga Premier League inay mar un ka dhaqan galaano ay ugu muhiimsan tahay caqabada ugu weyn oo Premier League haysatay ay ahayd VR ka gool macnaha goolkan la soo la fiirinayo dib loo fiirsanayo TV-ga kadibna la soo sharciyeynaya macnaha saxanshiisa iyo sida kalenta waxaad moodaa sharcigaas runtii mid aad loo sugayo inuu yahay maadaama xagga tababarada ee referee-yada Ingiriiska ee qaladaad badan ku dhacaano oo goolal badan oo dhashay marna ay diidan goolal badan oo qalad ahna ay ansixiyaan marka taasi waxay noqonaysaa runtii horta neef weyn oo ka soo fuqday kooxaha wax badan taban jiray in macnaha la gacan bixiyo ama cadaalad darro badan lagu sameeyay in ay meesha ka saari doonto oo markaan ay wax walba ay noqon doonaan wax la soo xaqiijiyay oo inta dib loo daawaday saxaanshahoodii iyo qalad ahaanshahoodii go'aan waafi ah laga gaari doono ay noqon doontaa marka taasi waa sharci runtii aad u wada anfacaya kooxaha Premier League oo dhan midda kale inta xiisaha leh runtii ku soo korortay sharciyada cusub inkastoo loo qodobo 9 sharciyo cusub la dabaqay laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan hadii aan isul istaagno waxaa kamid ah qodobkan leeyahay ciyaaryahanka marka la bedelayo oo kale inta waqti dhumis badan ayaa dhici jirtay wuxuu abuuri jiray ciyaaryahanka in kooxda kale inta hadii gool lagu leeyahay inuu ciyaaryahanka si tartiib ah iskaga socdo garoonka ilaa meesha laga baxayo uu ka tago balse hadda sharcigaas waa la bedelay oo waxa la leeyahay ciyaaryahanka marka loo taago calaamada bedelka meesha ugu dhow ee garoonka uu ka taagan yahay ayuu ka baxayaa waa la leeyahay waa runtii sharci aad muhiim u ah asigana oo qayb ka qaadan doona waqti dhumiskii badnaay iyo caradii badneed oo ku abuurmi jirtay kooxda kaleenta marka taasna waa sharci muhiim ah oo loo baahnaay ayaan isleeyahay oo kusoo kordhay waxaa kaloo ka mid ah sharciyada cusub ee la soo saaray sharcigan muxuu ahaay free kick oo kaleenta ciyaarihanada markii hore free kick laga dhiga goolkulaadka laga dhiga oo waxa dhexgali jiray ciyaarihanadooda kooxda kaleenta ee la siiyay fursada goolkulaadka oo marka qaarkood suuragelin jirtay in meeshaasi isjiijid badan iyo isreex badan iyo isqabqabsi badan uu ka dhasho taasoo abuuri jirtay waqti dhumis badan iyo carab badan oo koos garaysa ama abuurto in referee uu bixiyo muxuu ahaay calaamada jaalaha ama yellowga taasna ayadana waa sharci cusub oo suuragelinaya in kooxda keligeed ay istaagto muxuu ahaay meeshii laga xiranayay bulshoonaha ama free kick-ga kooxdi kalena ee banaanka ka istaagto sharciiga kalento oo ugu muhiimsan oo rameen aan ku soo gabagabeeyo waxa mid ah waxa weeyaan oo asigana aadka muhiim ku ah marka la dhiga wuxuu ahaa rigoore ama gool kulad oo kalenta golki goolhayaha markii hore waxa uu sameey jiray inuu aad u qalqal geliyo oo birta geeska gees uu istaago oo hore ee gadaal u soo socdo marka lagu soo tuuray rigooraha balse tii hadduu la beddelay waxa leeyahay waa in uu lugihiisa mid kamid ah ama lugihiisa uu ku taagnaada leenka calaamada leenka uu ku taagnaada taasoo marka dhaqdhaqaaqii badnaay iyo cabsi gelintii badnaay uu abuuri jiray macnaha yareynayso marka taasna ayadana waa sharci kale oo runtii cusub oo muhiim ah marka wax badan ayaa ku soo kordhay ayaan dhihi karnaa waxaan sugnaaba waa sharciyadaas cusub iyo qaabka loola jaanqaada iyo isbedelada ay ku soo kordhiyaan horyaalkii xiisaha badnaa ee Premier League.
Waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo barnaamijka faaqidaad ciyaaraha toddobaadkan la falanqeynayay isaga oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Tan iyo kulan dambe waa mascaad oo idin la sidaayo nabadgelyo.
waa hagaag mascaad aad buu u mahadsan yahay halkaad weli naga socotaana waa VOA markana dhinaca heesaha aanu jalaacno waxa idin ku soo maqan codkii maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii qalbi lula. Kasi Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heesta qalbulula waxay gabagaba u ahaayeen idaacaddii galabnimo idin la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Jacfar Kuukay tan idaacadda fiidkii intaan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Burt.